Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë rriten çmimet e konsumit. Telekomi i Kosovës gjobitet për mos implementim të kodit plus 383. Fondi pensional në Maqedoninë e Veriut thuhet se është stabil përkundër pandemisë dhe reformave. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë rrehet ngritje çmimeve të produkteve të konsumit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit tregon për rritje të çmimeve për 2.4% në muajin qershor, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo rritje paralajmërohet se do të varfërojë shportën e konsumatorit. Kronike Luljeta Krasniqet.
Çmimet e konsumit, të cilat në Kosovë kanë shënuar rritje gjatë muajve të fundit nga qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë, po vlerësohet të kenë shtrejtuar shumë shportën e tyre mujore.
Në përmarkete, gjonat ushqimore janë më ngritur gati se në Evropë. Po që është në kërshetu se kur rrugat mesatare janë 150-180 euro. Kjo shumë shqetësuese. Po ishtë dashtë qeveria Kosovës ndërmerë me inspektoriat e firmat e noja, që ti ndalën mos në ngritën smime se njerë gjenë mendima sociale 70% të jetu.
Thot Hasan Bekteshi. Lëvizje të çmimeve, thot ai, ka pasur qumshti, gjalpi, djathi e shumë produkte tjera elementare. Gjashëm shprejat, edhe Miradi e Ziberi.
Po, çmimet janë të grit në mati për këto bazike shka janë, që janë maset nevojshme, se këto tjera shka janë luks, edhe mund grit ato fort, po me të vërtet kom grit jetë. Buka nuk është në grit, është çmimi njëjtë, që është shumë e rëndësi për njerës që nuk kanë pushtet mira, vetëm bukën mujnë me pas mundësi. Për ndryshe ushqime tjera me të vërtetja konkretet mundohen.
Indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është më i lartë në një mesatare prej 2.4% në muajin qershor 2021, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ngritje më e madhe e çmimeve në Kosovë sipas ASK-s është të vërejtur te vajra dhe yndyrat ushqimore. Ngritje është regjistruar edhe te buka dhe dritrat, karburantët dhe pajisjet e transportit personal, më pas te duhani dhe produkte tjera. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot për Radio Evropa e Lirë se rritjen e çmimeve të konsumit e kanë diktuar masat e vendosura për parandalimin e përhapjes së COVID-19. Industria prodhuese shton ai ka punuar nën masat kufizuese, me numër më të vogël të punëtorëve, duke reduktuar kështu prodhimin. Sipas tij, rritja e çmimeve të konsumit është edhe më e lartë se sa 2.4%.
AKB e vlerësojmë se inflacioni është edhe më i lartë se sa vetë publikimi, për shkak se shumë parametra nuk kanë mujtë të grumbullohen. Inflacioni është rreth 3%, e që është tepër i lartë karshi gjendjes dhe momentit ekonomik që vendi juën po kalon.
Kosova, shton Shahini, është importuese pothuajse të gjitha produkteve ushqimore dhe çdo ndryshim i çmimeve në tregjet globale prek edhe Kosovën. Edhe sipas Kombeve të Bashkuara, në një njoftim të bërë në qershor, është theksuar se çmimet globale për ushqim janë rritur në baza mujore me ritmin më të shpejtë në dekadë. Sipas tyre, furnizimet janë prekur nga pengesat në prodhim dhe transport gjatë periudhës së pandemisë. Vritjen e çmimeve e vështërson edhe pagat e ulta në Kosovë. Gjatë vitit 2020, paga mesatare ka shënuar rënje. Në vitin 2020, paga mesatare bruto në Kosovë ishte 466 euro, ndërsa në vitin 2019 ishte 477 euro. Paga mesatare bruto në sektorin privat në vitin 2020 ishte 380 euro, derisa në vitin 2019 ishte 411 euro. Udhëheqësi i organizatës qeveritare Konsumatori, Silatin Kaçaniku, thot për Radio Evropa e Lirë se 2.4% rritje e çmimeve është e papërballueshme për xhepin e qytetarëve për shkak të pagave të ulta.
Nëse ne 2.4% le transpozojmë në ushqime, atëherë kjo është jashtëzakonisht më e lartë. Nëse kësaj i jashtojmë edhe shpenzimet tjera, me veçanti shpenzimet që janë ndodhur këto ditë në ngritjen e çmimeve të akomodimit, pra të banesave, të shtëpive, kjo jetë në këto ngritje të çmimeve dhe kjo sport janë të padurueshme.
Në Kosovë ngritje ka shënuar edhe Kosoja e ndërtimit. Kjo rritje është për 5.3% në 3 mujorin e parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Kjo rritje e kostos së ndërtimit automatikisht rrit edhe koston e banimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërmarrja publike Telekomi i Kosovës ka grumbulluar rreth 80.000 euro gjoba vetëm për shkak të mos implementimit të plot të kodit shtetëror telefonik plus 383. Përdorimi këti kodi ka hasur në sfida ndër vite, sidomos në ndërkombëtarizim. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Doruntina Baliu.
Telekomi i Kosovës është duke pësuar gjoba mujore në vlerë prej 5.000 euro nga Autoriteti Regulativ për Komunikime Elektronike dhe Postare, ARKEP, për shkak se ende nuk ka arritur implementimin e plot të kodit 33. Kodi shtetëror telefonik ju nda Kosovës në fund të vitit 2016, ndërsa që në vitin 2019 ishte paraparë që të implementohej në plotni nga të gjithë operatorët vendorë. Si pas kryetarit të bordit të Arkepit, Nazem Rahimi, operatori telefonik IPKO dhe MTS tashmë kanë bërë implementimin e plot të këti kodi. Kompania MTS DOO është operatori i tretë telefonik në vend, i cili operon në territor të kufizuar përkatësisht në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Operatori që po çalon në këtë drejtim është kompania publike telefonike Vala. Telekomi i Kosovës kishte arritur të bënte implementimin e tërësishëm të kodit sa i përket telefonisë fikse, mirë po kishte kërkuar afat shtesë për telefoni mobile. Si pas Rahimit, arsyetimi kërkesës së Telekomit kishte të bënte me problemet financiare që ka kjo kompani publike.
Për këtë çështje, Arkepi ka shqyrtu edhe ka marrë një vendim ku operatori që është shqiptuar vërejtje përfundimtare, që do të deri me 31 mars 2020 të përfundojnë në tërsi implementimin e kodit.
Pasi Telekomi nuk ishte arritur të respektonte këta fat, filloi shqiptimi gjobave mujore prej 5.000 eurove dhe këto gjoba po vazhdojnë edhe sot. Nëse borgji llogaritë duke e përfshirë edhe muajin korrekt të këtij viti, shuma totale i bie të jetë 80.000 euro. Edhe Telekomi i Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se po vazhdon të gjobitet për shkak të mos implementimit të kodit 33.
Kodi 383 është zbatuar pjesërisht në Telekomin e Kosovës. Prezantimi në thirrje daljes bëhet me 383. Pranimi i thirrjeve hyrëse bëhet vetëm me 383. Thirrje drejt kodeve të huaja deri vonë në përdorim në Kosovë ka shumë kohë që nuk janë të mundura. Megjithatë, Telekomi mbetet pak prapa me zbatimin e plotë të kodeve të Kosovës, që kanë efekt më tepër në sinjalizim dhe operim në prapavi transparente për konsumatorin.
Kështu tha Fadile Paja, drejtor për komunikimin me publikun në Telekom. Radio Evropa Lirë merr vesh që kjo ndërmarrje për shkak të vështirësive financiare nuk ka arritur të paguajë gjobat e shqiptuara deri më tani. Telekomi i Kosovës është futur në krizë të thellë financiare, tani e sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Një nga borxhet e Telekomit të Kosovës ka vlerën e më shumë se 25 milion eurove që ka ndaj kompanisë me cilën ka shkëputur kontratën Z-Mobile, borxh i cili po merret me përmbarim nga Telekomi. Përcaktimi i kodit shtetëror telefonik për Kosovën ishte cilësuar si pavarësi telefonike nga udhëhecit vendor. Megjithatë, implementimi dhe ndërkombëtarizimi i këtij kodi vazhdon të jetë problematik edhe në vitin 2021. Driart Elshani, ekspert i çështjeve të telekomunikimeve, tha për Radio Evropa e Lirë se ishte dashur të bëhej një plan më efektiv për ndërkombëtarizim të kodit.
Ka ende probleme me adoptimin e këtij kodi, sidomos në rrafshin ndërkombëtar. Për shembull, ka ende shumë shtete në të cilat kodi 33 nuk është i njohur për Kosovën. Dhe nga ato shtete, për shembull, mund të telefonohet në Kosovë në fakt duke e bërë kodin e vjetër.
Përveç problemeve me thirrje ndërkombëtare, një ndër problemet që u parapa që nga koha e marrjes së kodit, ishte përfshirja e kodit të ri në platformat ndërkombëtare digjitale. Sfide madhe u tregua edhe çështja e verifikimit të dyfisht, e cila është një procedurë që tashmë kërkohet nga shumë aplikacione, të cilat kanë gjetur përdorim të shtuar sot në botë. Një nga platformat e mëdha që në Kosovë po përdoret shumë edhe në zhvillim të bizneseve online është Instagrami, i cili nuk e ka integruar kodin plus 33.
Problemi më i madh është çështja e verifikimit të identitetit të profileve në rjetët sociale. Pra, qofta i profil personal, apo qofta i profil biznesor, verifikimi i ti për mes kodit 33, bëhet faktikisht shumë vështirë dhe është në disa rjetët sociale, është edhe i pamundur.
Kodi shtetror i është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit 2016 nga Unionin Ndërkombëtar i Telekomunikimeve. Kurse zbatimi i tij ishte paraparte niste më 30 qershor të vitit 2018, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe EPCO. Një afat tjetër ishte 15 januari i vitit 2019, si data e fundit ku të dy operatorët është dashur të fillojnë me zbatimin e kodit telefonik plus 33 dhe largimin e tërësi të kodeve ndërkombëtare. Në Kosovë, para ekzistimit të kodit plus 33, kanë funksionuar kodi i Serbisë plus 31, kodi i Monakos plus 377 dhe ai i Slovenisë plus 36. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Serbia ndan buxhet mbi 90 milion euro për financimin e strukturave të saj paralele në Kosovë dhe pikërisht kjo çështje është diskutuar në takimin e javës së kaluar ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit. Përfaqësues shqiptar dhe serb të organizatave jo qeveritare flasin për Radio Evropa e Lirë se si strukturat paralele vazhdojnë të punojnë në komunat e banuara me shumicë serbe. Dëgjojmë Bekim Bislimin.
Serbia nga buxheti i saj për vitin 2021 ka ndarë 90.8 milion euro për financimin institucioneve paralele dhe aktiviteteve të saj në Kosovë. Për struktura ilegale paralele të Serbisë në Kosovë në fushën e politikës, sigurisë, arsimit, shëndetësisë, ekonomisë dhe financave, është biseduar javën e kaluar në Bruxelles mes përfaqësuesit të Kosovës dhe atij të Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe kryenegociator në procesin e dialogut me Serbin, duke komentuar takimin e Brukselit, kishte deklaruar përmes një postimi në Facebook se Serbia jo që ka punuar në shuarje në këtyre institucioneve, por i ka fuqizuar të njëjtat. Kam konstatuar se këto struktura Serbia nuk është duke ngritur pa ndonjë arsye dhe që ata kanë si synim legalizimin e të njëjtave përmes asociacionit, ka thënë Bislimi më 12 korrik. Po të njëjtën ditë Petar Petković, shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë dhe udhëheqës i delegacionit të Serbisë për dialogun me Kosovën, gjatë qëndrimit të tij në Zveçan, ka deklaruar para medieve që Bislimi nuk e ka përmendur një gjë të tillë gjatë takimit në Bruxelles. Strukturat paralele të Serbisë në Kosovë vazhdojnë të ekzistojnë, ndonse një pjesë e tyre janë shuar vetëm në formë nominale, vlerësojnë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës dhe të organizatës joqeveritare Qendra Humani në Mitrovicë. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se deklarimet për çështjen e strukturave paralele nga në zëvendës kryeministrit Bislimi i konsideron si deklarime në një formë shablon. Komunat paralele, si thot ai, përbëjnë shembullin më të dukshëm të mos respektimit të marrëveshjes për shuarjen e strukturave paralele.
Serbia është më së qartë që vjen që të ketë ndikim të madh dhe vjen që të ketë sistem gati se paralel të nivelit lokal me paradoksin që kryetarët e zgjedhur në mënyrë legjitime nga vota e qytetarëve përmes rregullave të Kosovës vijojnë që të kenë një pozitë le të themi fiktive edhe në kuptim të strukturave paralele të Serbisë. Institucionet tona deri më tani në heshtje kanë toleruar një situatë të tillë duke mos ndërmarr pothuajse asgjë, duke i bërë të brishta në kuptimin formal institucionet tona që ekzistojnë në veri të vendit.
Verolu Petroni, që nga organizata jo qeveritare Qendra Humane në Mitrovicë, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë që shumica e kryetarëve të komunave me shumicë serbe, të cilët i kanë fituar ato pozita në zgjedhjet e organizuara në sistemin e Kosovës, bëjnë gjithashtu edhe posta udhëheqëse në organet e përkohshme të Serbisë, të cilat nga autoritetet e Kosovës konsiderohen si paralele, por sipas tij autoritetet e Kosovës nuk kanë bërë asgjë që kjo gjendje të ndryshojë dhe siç thotë ai, kanë lënë të kuptohet që e kanë miratuar në heshtje këtë situatë.
Zato su znali svi bivši i predsjednici, premijeri, predsjednici skupština i svi ovi poslanici, tako da to nije nikakva tajna.
Këtë e kanë ditur të gjithë ish presidentët, ish kryeministrat dhe kryetarët e kuvendit, si dhe deputetet, por ky nuk është kurfar sekreti. Në mënyrë të heshtur, Kosova e ka dhënë miratimin për një gjë të tillë. Kanë pasur të drejtë autoritetet e Kosovës që kur janë mbajtur zgjedhjet lokale të kërkojnë dhe të thonë që këta nuk janë adekuat që të jenë në listat zgjedhore, sepse ata ndodhen në pozitat udhëheqëse në disa organe të përkohshme, por ata nuk e kanë bërë këtë edhe pse kanë ditur këtë rrëfim, theksoi Petronić. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë në llogarinë e tij në Facebook se vetëm atëherë kur në Kosovë të mos funksionojë asnjë strukturë paralele serbe, kur nuk do të ketë financim ilegal nga Serbia dhe kur askush në Evropë të mos kontestojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, mund të diskutohet seriozisht për modalitetet më të përshtatshme për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të minoriteteve. Por shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković ka theksuar që nuk po e kupton zëvendës kryeministrin e Kosovës Bislimin.
Prvo, nije mi jasno na koje opštine i paralelne institucije uopšte gospodin Beslimi misli.
Së pari nuk e kam të qartë se për cilat komuna dhe institucione paralele është duke menduar Bislimi, kur ne jemi në vendin tonë, kur ne kemi institucione dhe komunat tona, të cilat janë të vjetra disa dekada, por edhe institucione që janë të vjetra për shumë shekuj, dhe asken nuk e rrezikojmë, tha Petković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës, Arben Zharku, në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, thotë se Kosova është duke shpërtyer me suksese filmike në rrafshin ndërkombëtar. Ndër të arriturat më të mëdha të kinematografisë së Kosovës, ai e konsideron suksesin e filmit Zgjoj, që, siç thotë, ka bërë histori në Sundance Film Festival. Arton Konushevci ka biseduar me zotin Zharku.
Për të 10-tin vit me radhë, Qendra Kinematografike e Kosovës vazhdon të jetë e pranishme në Festivalin e Kanës. Ju jeni edhe këtë vit atje. Këtë herë, cila është e veçanta e pjesëmarrjes së Kosovës?
Po, ka 10 vite që Qendra Kinematografike është prezent në tregun më të madh të filmit në Mashedu Film në Kanë, në Festivalin e Kanës, ku ne promovojmë çdo vit kinematografinë e Kosovës dhe atë çka ofron Kosova si potencial për produksionin ndërkombëtare. Mirë po, si vjet, prezenca jonë ka një rëndësi tjetër të veçantë, sepse për herë të parë në historinë e kinematografisë sonë, Kosova është prezent në programin e festivalit të Kanit me dy projekte filmike, Luaneshat e Kodrës, i cili film u dha me datë 8 të këti muji në kuadër të festivalit të Kanit të programit Director's Fortnight, dhe Pa Vend i regjisorit Samir Krahoda, i cili do të shfaqet me datë 16 konkurrencë kryesore të kategorisë të filmit të shkurt. Kjo është sigurisht e veçanta dhe moment për ne historik, kështu e quajmë, sepse është festivali më i madh dhe mundësia për të qenë pjesë e programit është nder i veçantë. E rëndësishme është që pas këtij festivali, vetëm se këta dy filma kanë marrë edhe shumë konfirmime për festivale tjera shumë të rëndësishme. Pra, karriera e të dy regjisorëve, Luana Bajramit dhe Samir Karahotës, nga tani do të jetë shumë ndryshe, do të kenë vëmendje dhe mbështetje ndërkombëtare për projektet e tyre të ardhshme. Bota do të njohë më shumë për këta krijues, për këta filma, po edhe për vendin tonë. Prezenca jonë gjithashtu është e rëndësishme, sepse kemi arritur marrëveshje me disa shtete shumë të rëndësishme të ndërkombëtare të bashkëprodhimit në fushën e kinematografisë, si me shtetin e Izraelit, Luksemburgut, Francës, Bullgarisë dhe gjithashtu edhe jemi në fazë të negociatave dhe me shtetin e Kroacisë. Pra janë disa takime që i kemi pasë këtu me udhëhecit e këtyre shteteve, në mënyrë që të nxisin bashkëprodhimin me këta vende, po të njëjtën kohë dhe të shtrojmë një bazë ligjore të mirë të bashkëprodhimit dhe të qasjes së projekteve kosovare në këto fonde të këtyre shteteve.
Zoti Zharku, sa është prezente Kosova në festivalet e filmave dhe sa ka arritur arti kosovar të dëpërtoj në rafshin ndërkombëtar?
Si vjet Pa dyshim është viti më i veçantë për kinematografin tonë, sepse filmi Hive bëri histori në Sundance, duke u bërë filmi vetëm që deri më tani ka arritë të fitoj 3 çmimet kryesore të këtij festivali, kaq të rëndësishëm. Pastaj në kërkim të Venerës ishte në Rotterdam ku fitoi çmimin special të jurisë. Mandej kishim prezencë në festivale tjera në Annecy, Copenhagë, pastaj Cannes, Locarno dhe disa festivale tjera të cilat nuk mund t'i përmend tani për shkak që publikimi do të ndodhë në ditët dhe në javët në vazhdim. Mirë po, si vjet definitivisht ka qenë ndër vitet më të rëndësishme, duke marë parasysh këtë sukses të këtyre filmave që kanë qenë prezent në festivalet. Në aja po, duke mos i harru edhe filma tjerë të cilët janë realizu ma herët, mirë po, kanë vazhdu me qenë prezent në shumë festivalet tjera ndërkontare. Është viti më i mirë deri më tani që e njohim ne.
Në Bosnjë dhe Hercegovinë tashmë ka nisur zhirimi filmit Për Ilirët me skenar dhe regjitë Simon Bogojevic. A mund na shpjegoni më shumë për këtë film dhe në bashkëpunim me kë po realizohet?
Po, ky është një projekt që vjen nga Kroacia, ku Kosova është në bashkëprodhim minor, po e veçanta e këtij filmi është që shumica e aktorëve kryesor ose gati të gjithë aktorët kryesor, një numër i madh, janë nga Kosova. Këtë ka kërku regjisori i filmit, i cili po e bën një film për Ilirët. Filmi do të gjirohet në gjuhë ilirishte. Është shumë e veçantë kjo gjuhë, sepse nuk është gjuhë që flitet tani, mirë po autori ka punu me shumë studius dhe e kanë shpik me një farë mënyrë një gjuhë ilirishte, e cila do të flitet në film. Përveç gjuhës, aktorët ose fizikusi ose mënyra se si duken shqiptarët kanë qenë arsyeja pse regjisori ka vendosur me i marrë në film, sepse ngjasojnë më së shumti me Ilirët. Dhe ky është një projekt jashtëzakonisht i mirë, sepse ka disa shtete të cilët janë involvuar dhe kanë mbështetur këtë projekt filmik, përfshi Kroacinë, Kosovën, disa shtete të tjera, ndërkohë edhe fondi më i madh evropian Euroimazh e ka mbështetur këtë film. Ka është një bashkëprodhim rajonal për një temë mjaft interesante dhe është një prezencë jashtëzakonisht e madhe kreative e ekipës kosovare në këtë film.
Në çfarë niveli, zoti Zharku, ndodhet sot kinematografia e Kosovës?
Po e them on tani, mirë po, kritika ndërkombëtare e ka vlerësu jashtëzakonisht shumë edhe vazhdon me vlerësu filmin edhe këtë valën e Kosovës që e quajnë ata. Është momentalisht Kosova duke shpërthyer me suksese të ndryshme kudo në për botë, dhe kjo ka bërë që kritika ndërkombëtare ta vlerësoj lartë, sidomos krijimtarin ose krijues që vinë nga Kosova, të gratë regjisore, të cilët për dallim nga vendeve tjera, Kosova ka një barazi gjinore sa i përket përkrajës që ju kanë bërë projekteve filmike të metrazhit të gjatë. Pra, suksesi më të madh janë duke treguar regjisorët gra, të cilat janë duke trajtuar kryesisht tema sociale, po ku në fokus e kanë personazhet gra dhe ballafaqimin e tyre me shoqërinë në Kosovë. Temat të cilat janë kosovare, mirë po, janë globale, sepse problemet të tila mund të gjinden kudo në botë. Ka bashkëprodhime me shtetet të ndryshme dhe kjo ka ndiku shumë që fondet evropiane të hapin edhe më shumë derën për mbështetjen e projekteve që janë të duke ndodhë tani në vazhdim. Kjo njohje ndërkombëtare është jashtëzakonisht e rëndësishme për krijuesit në Kosovë, po është edhe një merit edhe e të gjithë atyre që gjatë këtyre 7 viteve apo 10 viteve të fundit kanë punuar me një përkushtim të jashtëzakonshëm në mënyrë që puna atyre të njëhet në këtë nivel ndërkombëtar.
Cilat janë politikat e qendrës kinematografike të Kosovës për financimin e projekteve filmike?
Politika kryesore është cilësi, domethënë ne asnjëherë nuk kemi caktuar kritere, domethënë se çka qendra duhet të domethënë të mbështesë përveç kriterëve teknike. Mendoj që gjëja kryesore është që atë juria ose komisioni që bën përzgjedhjen e projektit filmik të jenë njerëz kreativë të cilët bëjnë përzgjedhjen adekuate.
Intervistën me zotin Zharku mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Fondi pensional në Maqedoninë e Veriut thuhet se është stabil për kundër ndryshimeve ligjore me të cilat të gjithë qytetarët që i mbushin 64 vjet obligohen të dalin në pension, por edhe numri të madh të qytetarëve që janë larguar nga puna si pasojë pandemisë së koronavirusit. Shoqatat e pensionistëve thonë se duhet krijuar një rregullativ që qytetarët që i plotësojnë kushtet për pensionim të mos bredhin në shumë institucione për mbledhjen e dokumentacionit të nevojshëm për pensionin. Zërjeta Hajro Jahja ka raporton nga Shkupi.
Drejtuesit e fundit pensional në Maqedoninë e Veriut theksojnë se pandemia nuk ka arritur të zhvendos stabilitetin e fundit pensional, pavarësisht faktit se një numër shumë i madh i qytetarëve janë larguar nga puna, të cilët në mënyrë të drejtë për drejtë kanë kontribuar në mbushjen e arkës së fundit përmes pagesës së sigurimeve. Drejtoresha e fundit të sigurimit pensional, Biljana Jovanovska, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se edhe me ndryshimet ligjore me të cilat të gjithë qytetarët të cilët kanë 64 vite obligohen të dalin e pension, nuk kanë impakt në stabilitetin financiar të fundit.
Pensionerit e mosë të bidat sose më spokojnë.
Pensionistët duhet të jenë krejtësisht të qetë, pasi fundi pensional është në gjendje stabile. Pensionet si dhe gjërma tani do të vazhdojnë të paguhen në vazhdimsi, ndërkohë që duke patur parasysh që në kohën e krizës me koronën, qeveria doli me vendimin pensionet ende t'i paguhem edhe para kohë, përkasisht ja dhe tani në fund të muajit do të paguhen pensionet e korrikut. Në pjesën e të hyrave dhe të dalave të planifikuara gjithçka zhvillohet ashtu siç ishte para parë. Në 5 muajt e parë të hyrat e realizuara në krahasim me 5 muajt e vitit 2020, që do të thotë se fondi pensional është stabil, pensionet do të paguhen në kohë, rregullisht dhe nuk ka kurfar problemi në lidhje me qëndrueshmërinë e buxhetit të fondit pensional. Thotë për Radio Evropa e Lirë, drejtoresha e fondit të sigurimit pensional, Biljana Jovanovska. Por Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në kuadër të Universitetit të Tetovës, thotë se stabiliteti i fondit pensional do të jetë diskutabil nëse nuk arrijnë për një kohë të rikuperohen dëmet që ka pësuar ekonomia nga kriza e pandemisë. Pasi pa një ekonomi të qëndrueshme, shton ai, vështirë se do të ketë ardhurë nga pagesa e sigurimeve të qytetarëve të përfshirë në tregun e punës.
Kjo nuk kuptohet, mund të kemi një situatë afatgjate, një situatë solvente, vetëm në qoftë se kemi kushtet për të siguruar një ekonomi, do thotë, rritje ekonomike të standardizuar. Realisht në Maqedoni, do thotë, nuk ka një situatë të tillë dhe kjo do thotë paraqet një disbalans të hyrave financiare të ndërmjet fondit të zëvëqit të fikon dhe të më thonë ata që realisht dhe të tjë realisht.
Thot Alaudin Zeqiri njohës i çështjeve ekonomike. Ndërko shoqatet e pensionistëve thonë se duhet krijuar një regulativ praktike që qytetarët që plusoj kushtin e marjes së pensionit të mos bredhin në më shumë institucione për mbledhjen e dokumentacionit, por të vendosen mekanizëm në kuadër të sistemit të fundit që të mblidhen dokumentacionet nga ana e këtij institucioni. Kryetarja e lidhjes së shoqatave të pensionistëve, Stanka Trajkovska, për Radio Evropa e Lirë, thotë se lidhja e shoqatave që përfaqëson tashmë ka kërkuar që të dhënat nga evidenca AM e të gjithë të punësuarve të transferohen në kuadër të fondit pensional. Me vendosjen e rregullativës që të dhënat për stazhin dhe lartësinë e pagesës të procesohen më herët, mendoj 3 më së shumti 5 vite para daljes në pension, për qytetarët që janë në prag të pensionimit, shkurtohet rruga e mundimshme e mbledhjes së dokumenteve, por njëkohësisht mundsohet që pensionistët të kenë një pasqyrë më të qartë për sa i përket pensionit që do të marrin, thot Trajkovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.